No mes de xuño anunciamos un plan de choque na Concellería de Urbanismo que nos permitise abordar todos aqueles expedientes de solicitude de licencia que levaban varios anos esperando. Especial preocupación e atención tiñan os expedientes relacionados co ámbito do rural, polo cual se incorporou un técnico que nos permitise abordar este traballo. Fruto do traballo destos meses, podemos anunciar que todos aqueles expedientes, un total de 43, que estaban pendentes de informe, xa foron valorados e algúns deles xa foron resoltos de xeito desfavorable. A preocupación que o ámbito do rural ten para este goberno merece a pena destacala polo xeito de que nos últimos 6 meses resolvéronse un total de 28 expedientes de licencias relacionadas co ámbito do rural. Especial atención tamén merece o que nestes momentos estamos a traballar, que nas licencias relacionadas co plan de mellora do rural, na cal temos identificados un total de 12 expedientes, dos que 4 xa foron aprobados na Xunta de Goberno de hoxe e o resto están á espera de que os propietarios subsanen a documentación necesaria para poder continuar coa tramitación dos mesmos. Pedimos encarecidamente aos promotores de estas licencias, destes expedientes, que nos próximos días presenten a documentación necesaria para que os técnicos das áreas de urbanismo e de medio rural poidan finalizar dun xeito favorable todos os trámites relacionados co plan de mellora do rural.